Дати, яку відзначали 27 січня у світі, і подивимося на цю дату, власне, з іншого аспекту. У польських містах Краків та Освенцим пройшли головні заходи з нагоди 60-ї річниці звільнення нацистського концентраційного табору Освенцим, або, як його назвали німці, Аушвіц. В урочистостях взяло участь близько 10 тисяч осіб, серед них були члени 46 офіційних іноземних делегацій, очолюваних президентами, членами королівських родин, прем'єр-міністрами та міністрами закордонних справ. Українську делегацію, зокрема, очолював президент Віктор Ющенко. Однак в урочистостях не брали участь представники Сербії і Чорногорії. Урядовці пояснюють, що так сталося через об'єктивні причини. Та деякі белградські оглядачі кладуть таке пояснення під сумнів. Михайло Рамич, подробиці з Белграда.
Церемонія в Освєнциму співпала з Днем Святого Сави, єпископа, котрий в 13 столітті проголосив автокефальність Сербської православної церкви. В Сербії це свято відзначають з окремою урочистістю. Через це в Белграді відбулася лише скромна принагідна програма, присвячена пам'яті загиблих в нацистському таборі. Влаштували її Єврейська громада України та інформаційне агентство «Танюх». Служба інформації державного президента Святозара Маровича повідомила, що він не поїхав до Освєнцима через особисті причини. Замість нього мав їхати міністр оборони Православ Давинич, котрий залишився у Белграді через дефект літака. Свічку до могили жертв Освєнцима поклали посол Сербії і Чорногорії у Варшаві та представники євреїв із Сербії. Повідомляючи, що до Освєнцима поїхали президенти інших країн екс-Югославії, Хорватії, Словенії, Боснії і Герцеговини тощо, деякі белградські оглядачі відсутність сербських урядовців назвали доказом їхньої крайньої байдужості. Адже до таборів смерті депортовано приблизно 50 тисяч євреїв із Сербії. Депортували їх як окупанти, так і маріонетковий уряд генерала Мілана Недича. Факт, що на церемонії в Освєнциму не було представників Сербії, столичне радіо Б-92 називає логічним. На думку коментатора, злочини в нацистських таборах смерті нагадують масові ліквідації в Сребрениці та інших містах колишньої Югославії, скоєні сербськими силами в 90-ті роки. В коментарі зазначається, коли бачите, скільки антиєврейських книг друкують в Сербії, та коли знаєте, що в радах таких видавництв є академіки, урядовці та владики, все стає зрозумілим. Президент Сербії Борис Тадіш 27 січня, коли відбувалася церемонія в Освєнциму, кінчав трьохденний візит до Лівії. Він каже, коли б я знав, що ніхто не поїде до Освєнцима, я поїхав би туди прямо з Африки. Деякі оглядачі попереджають, що скандал міг би мати і політичних наслідків. Адже офіційний Белград ще раз продемонстрував, що він байдужий до всього, що відбувається в Європі. В Белграді, нагадують оглядачі, урядовці промовисто мовчали і коли демократичний світ відзначав 50-ту річницю перемоги над фашизмом. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Сигнал новин, а це означає, що до студії увійшла Галина Трухова з коротким випуском. Прошу.
Дякую. Соціалісти готові підтримати кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра за умови дотримання домовленості із президентом Віктором Ющенком. Такі результати засідання політичної ради СПУ. Комуністи ініціюватимуть звіт Кабінету міністрів у Верховній Раді про надання пільг колишньому президентові Леоніду Кучмі. Лідер Компартії Петро Симоненко заявив, що підніме це питання вже завтра. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили сьогодні заходи щодо зміцнення співпраці між ЄС і Україною, але перспективи членства України у Євросоюзі не висунули. Серед 10 пропозицій нового плану – тісніша співпраця у галузі торгівлі, імміграційної політики і політики безпеки. Європейський Союз погрожує Хорватії відкласти початок переговорів з країною про її вступ до ЄС у разі, якщо Загреб не почне більш активну співпрацю із Гаазьким трибуналом. Прокуратура Чечні порушила 8 карних справ за фактами викрадення родичів Аслана Масхадова, сестри, братів та племінників чеченського лідера. Європейський Союз призупинив до липня дії дипломатичних санкцій проти Куби.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин.
Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Сьогодні здорову дозу вечірньої свободи з вами, шановні слухачі, розділить Василь Зілгалов. Не пропустіть, о 20-й годині за Києвом беріть активну участь у розмові. А ми повертаємося до світу в новинах. Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко є одним з небагатьох найвідоміших у світі українців і тим, чий внесок у формування позитивного іміджу України вважають одним з найбільших. Після підтримки Кличками помаранчевої революції брати стали у світі такими собі знаком якості української політичної нації. Потвердженням цього є вже те, що вони привернули увагу до подій в Україні, що відбувалися в кінці минулого року, і світових зірок спорту, і зірок музики, політики і всіх інших. В суботу моя колега Марина Пирожук приймала Віталія Кличка у київській студії Радіо Свобода. Віталій наголосив, що помаранчева революція радикально змінила не лише Україну, а й світ взагалі. Добре освічений, харизматичний Віталій каже, що любить свою родину, любить багато читати і, звичайно, любить Україну. Він переконаний, що в поганих, так би мовити, часах України винувата виключно влада в особі Леоніда Кучми, який дві каденції правив країною і давав підстави як для формування негативного іміджу України за кордоном, так і для недовіри до будь-якої влади з боку пересічних українців. Відтепер, за переконанням Кличка, буде все інакше. Віталій вірить у великі можливості, українського народу і у спроможність нової влади. В чоловіків він поважає такі риси, як вміння тримати слово, ну а в жінок – жіночність, красу і розум. Відповідаючи на питання Марини Порожук, чи є носії цих рис в українській політиці, Віталій назвав одну особу – Юлію Тимошенко. Послухаймо фрагмент цього інтерв'ю.
Віталію, а які риси ви найбільше цінуєте в чоловіків?
Вміння держати слово.
А в жінок?
Женственность, шарм.
Чи є носії цих рис, які ви назвали, в українській політиці?
Я би, як мужчина, много компліментів хотів би сказати Юлії Тимошенко.
Як чоловік, я би багато компліментів хотів сказати на адресу Юлії Тимошенко. Як політику, як людині, як симпатичній і красивій жінці. І спостерігаючи за її долею, за її життєвим шляхом, я хочу сказати, що такої сили характеру, такої волі, такої світлої голови немає. Її може позаздрити будь-який політик чоловік. Я схиляю свою голову перед нею, як перед політиком.
Я приклоняюсь перед нею, як перед політиком.
Юлія Тимошенко на пострадянському просторі перша жінка, яка очолить цю серйозну, швидше за все очолить, якщо підтримає цю кандидатуру Верховна Рада.
Я дуже рад і желаю правительству у главі з Юлією Тимошенко справитися з тим.
Я дуже радий за це і бажаю уряду Тимошенко справитись з нелегкими проблемами. Мені б цього хотілося, хоча ситуація дуже нелегка. У спадщину залишилися великі дірки у бюджеті, і я впевнений, що уряду буде дуже нелегко. Я бажаю їм з цим справитись і не розочарувати всіх цих людей помаранчевої революції. Хто бажав цієї перемоги, хто віддавав свої голоса. У мене є впевненість, що ця жінка зможе досягнути того, що вона обіцяє, про що вона каже.
Що вона зможе добитися того, що вона обіцяє, то, що вона говорить.
Віталію, після того, як ви підтримали помаранчеву революцію, ви стали, так би мовити, знаком української політичної нації. Ви організували підтримку помаранчевої революції з боку світових зірок музики, спорту. Де це було і в який спосіб?
Ті події, які відбувалися на Україні, ви не можете представити, наскільки великий резонанс.
Ті події, що відбувались в Україні, мали великий резонанс у всьому світі. Весь світ спостерігав за тим, як будуть розвиватись ці події, яким шляхом піде Україна. Ми з Володимиром знайомі з багатьма світовими зірками спорту, естради, політики. Ми отримували десятки дзвінків і пояснювали ситуацію. Таким чином нам прийшла ідея зробити послання до українського народу від імені світових величин у музиці, політиці, спорті. Послання до тих, хто вболіває за майбутнє України. Ми надіслали це до України, і таким чином багато людей побачили це послання, з яким до них звернулися зірки.
То послання, з котрим обратились к ним зв'язки.
Зрозуміла відповідь Віталію. Ось я говорила з ще з одним спортсменом, відомим спортсменом, чемпіоном світу по шахах Русланом Пономарьовим. Власне, з приводу його підтримки Віктора Ющенка і помаранчевої революції. І він сказав, що ніхто його не агітував, це був його поклик серця, він сам прийшов. Як ви до цього прийшли? Що вас спонукало? Це був такий самий поклик серця?
Я був більше всього уверен, що Виктор Ющенко победит в первом туре. Но эту победу нагло украли.
Я був більше все переконаний, що Ющенко переможе у першому турі. Але цю перемогу брутально украли. Я зателефонував Віктору Андрійовичу. Це була наша ініціатива. І ми сказали, що хочемо підтримати помаранчеву революцію і український народ. Потім була історія настільки детективна, що можна буде писати в якійсь книзі. Я переконаний, що моя розмова з Ющенком була надбанням не лише наших вух, але й спецслужб, які, я переконаний, доповіли адміністрації Кучми, оскільки мені надійшла інформація від адміністрації Кучми після розмови з Ющенком, що така інформація є. Мене попросили не робити цього в жодному разі.
Там була якась реакція в адміністрації Кучми?
Просили мене ні в якому випадку не робити цього.
Ви на хвилях свободи. Після короткої частини інтерв'ю з чемпіоном світу по боксу Віталієм Кличком ми переходимо до історії з іншою зіркою, американською зіркою, але яка, на жаль, останнім часом прославилася не своїми піснями, а до центру уваги впав один процес. Відомий виконавець поп-музики Майкл Джексон наближається сьогодні ще на крок до судового процесу, в якому його звинувачують у приставанні до неповнолітніх. Суд у місті Санта-Марія в Каліфорнії починає відбирати присяжних для процесу проти Джексона. Подробиці ми почуємо з вами від Сергія Драчука.
Триста кандидатів на те, щоби стати членами журі присяжних у процесі проти Майкла Джексона, викликав на сьогодні до зали суду суддя Родні Мелвіл. І ще 300 прийдуть завтра, останні 150 у середу. Всі вони дадуть відповіді на анкету з 7 сторінок. Ті, хто пройде, потраплять у лютому на співбесіду. Відбір, що триватиме з місяць чи й довше, має вибрати 12 присяжних і ще 8 запасних. Усе це для того, щоби визначити, хто з кандидатів, а їх було спершу 4 тисячі, зможе бути найбезпечнішим. Пристраснішим, коли вирішуватиме долю Джексона. Сьогодні ж на захист співака виступили на телебаченні його батьки. Мати Кетрін Джексон вважає звинувачення проти її сина сміховинними. Батько Джо Джексон каже, що Майкла звинувачують, аби здобути гроші. Сам Майкл Джексон учора оприлюднив на своєму сайті схвалене судом звернення, де теж переконує, що він не винен. Поширену останнім часом інформацію з його звинувачувальної справи він називає у цьому відеозаписі великою брехнею, яку придумала жадібна до грошей родина позивача.
I love my community and I have great faith in our justice system.
Я люблю людей, серед яких живу. І я цілком довіряю нашій системі правосуддя. Будь ласка, хай ваш розум буде відкритий і дайте мені виступити на суді. Я заслуговую на справедливий суд, як і кожен інший американський громадянин. Мене виправдають і реабілітують, коли стане відома правда. Дякую вам.
I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you.
Джексона звинувачують у тому, що два роки тому він приставав до тоді 13-річного, а нині 15-літнього хлопця, хворого на рак. Тоді Джексон виступив із телеінтерв'ю, тримаючись за руки з хлопчиком, і розповів, що іноді спить із чужими дітьми в одній спальні, а то й в одному ліжку, у своєму маєтку Неверланд у Каліфорнії. За словами Джексона, нічого сексуального в тому не було, було просто чудово. Але згодом той самий хлопець розповів такі подробиці, що Джексона звинуватили в сексуальному зловживанні. У приставанні до хлопчика і споюванні його алкоголем. Такі звинувачення проти Джексона висувають уже не вперше, так уже було 10 років тому. Але тоді справа до суду не дійшла. Джексон пішов на позасудове залагодження. Тобто, як кажуть, відкупився від позивача кількома мільйонами доларів. Як кажуть оглядачі, Джексонова бучна слава викликає питання, Чи зможе судовий процес бути справедливим і безстороннім? Чи зможуть у суді ставитись до нього як до невинного, аж доки його можливу вину не буде доведено? Якщо Майкла Джексона визнають винним, йому може загрожувати до 20 років ув'язнення.
Це був «Світ у новинах» з Людмилою Ванник.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, об цій порі в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Зі словом «політика» часто асоціюється джентльменський набір стереотипів. М'яке крісло сесійної зали, бурякові доріжки лунких коридорів, костюм од «Версаче» і щоки навислі на костюм, машина під під'їзд і, як фінал усього, інфаркт після звістки про відставку чи переобрання. А між тим, політика – субстанція жива і рвійна, така ж чуттєва, як, скажімо, поезія. І така ж молода. Перефразовуючи Цоя, скажемо, політика – справа молодих, ліки проти зморщок. З помаранчевою революцією на кін історії вийшла нова політична сила – молодь, яка спричинилася великою мірою до появи нового лідера. І саме про це, про молодість, провідників і нову якість самої нинішньої доби – ми розмовляємо з Миколою Матусевичем, публіцистом, дисидентом, людиною вже досить підтоптаною, але вічно молодою.
Від часів Богдана Хмельницького у нас не було загальнонаціонального лідера. Ні Грушевський, ні Вінниченко не дотягнули за визначенням до цього статусу. Можливо, мав шанси вирости до загальнонаціонального лідера Петлюра, але він пізно з'явився на історичній арені. Запал нації згас. Те саме повторилося і в 90-х роках. Люди піднялися, але вийшли на арену. Всяка ця шпана типу Кравчуків. Різке слово, але це дійсно політична шпана. Вона очолила. І зараз нація захотіла мати загального національного лідера. І вона його ліпить.
Тобто, іншими словами, загальнонаціональний лідер може бути не конкретний там персонаж чи громадянин Н, який вже є, а він може вийти із того казана, з того варева, яке вариться в Україні на вулицях і площах.
Це людина, котра здатна резонувати настроям своєї нації. І якщо Ющенко, мені здається, що він починає резонувати, він стає лідером, тому що оці діти – це не фанатики. Фанатизм, котрі кричать «Ющенко», так, а це дійсно діти хочуть мати старшого товариша. Політику будуть творити таке дійсно люди, нова якість, а покликання президента – виконувати волю народу. І ми побачили народ. Ющенко сказав «Я буду лідером». Чи дотягне, чи ні, це час покаже. Будемо вірити, що він дотягне, тому що він пережив дуже багато. Це не піар. Він сприймається як молодий лідер. Його всі сприймають як 30-річного чи 25-річного. 20-річний розуміють. Він для них не старий якийсь дядько, 50-річний, як на своїх вони батьків дивляться. Він їм ровесник. І це нова якість.
Дякую, Микола. Нагадаю слухачам, це був Микола Матусевич,
відомий
публіцист, вічний дисидент, революціонер і васильківський уходник.
З полюсу рухливого динамізму перекинемо місток в царство статичності і пропиленої тиші. Це теж частина нашого буття, і хто знає, чи не зарезервоване там місце і для нинішніх найактивніших персонажів сучасного політикуму. Київський музей воскових фігур – то окремішній світ, де стверджуються чи розвіюються міфи. Багатьох відвідувачів, котрі пам'ятають стару кінохроніку, дивує, наприклад, низький зріст Сталіна, хоча воскова фігура створювалася за розмірами, зазначеними у матеріалах царської охранки. Екскурсоводи пояснюють, що чоботи Сталіну шили з прихованими каблуками, і він видавався вищим. У музеї воскових фігур побував Володимир Ляшко. Йому слово.
Як ніхто інший, вони пізнали близькі злиденність найвищої влади. Їм аплодували і кидали услід ганебні слова. Вони запевняли, що боролися за народне щастя, а залишили країні програму боротьби з бідністю. Тепер же вчорашні виборці дорікають колишньому президенту, що він став чи не найбагатшою людиною країни. Вони стоять поруч Леонід Кучма і Леонід Кравчук у музеї воскових фігур. Віск древні греки вважали його магічною субстанцією, що поєднує світ живих і світ мертвих. У Древньому Римі під час похоронних процесій спеціально розмальовані маски несли поряд спокійним. Відчуття містики та ірраціонального не полишає вас ні на мить. Можливо, воно і приводить нас у цей музей. Сьогодні музей орендує підвальне приміщення неподалік перехрестя вулиць Богдана Хмельницького і Новопушкінської. Інтерес до воскових фігур великий. Вдивляючись у знайомі обличчя, порівнюючи копію з оригіналом, люди хочуть пізнати істину. Однак відчуття істини мінливе і вислизаюче. Легше з образами тих, кого зустрічав у житті, бачив на екранах кіно і телебачення. як ось Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Михайло Горбачов, інші образи історичні доводиться сприймати на віру. До музею зайшла зграйка дівчат, хотіли були звернутися до дідуся, що сидів у куточку кімнати, та він був незворушний. «Хто це з подивом і якимось неусвідомленим відчуттям тривоги?» – перепитали вони. Михайло Грушевський, схожий, запитує їх. А, ніяковіючі дівчата просяють гроші за квитки. Олег Грінченко, старший менеджер музею, розповідає.
Тільки вчора ми поставили фігуру Михайла Грушевського, і вже декілька прикладів, що його сприйняли за живого. Люди, які заходили, вони не знали, до кого звертатись, чи до касира, чи до нього звертатись.
До музею зайшла група з Дніпропетровська.
Які ваші враження?
Подобається.
Подобається?
Так, дуже подобається. Особливо Лобановський.
Лобановський. Да.
У музеї чимало акторів кіно, вірніше, їхні воскові образи. Ось знаменита трійка з кінофільму «Операція І» – окраси радянського кіно. Георгій Віцин, Євген Мургунов, Юрій Нікулін.
А ці образи як створювалися?
По стоп-кадру, по фільму «Операція І», той момент, коли вони тренувались і стали випити, якраз іти на діло.
А загалом відвідувачі задоволені побаченим, і кожен знаходить тут свою родзинку. У жартовну кружечку «Мадам Тюсо» відвідувачі кидають гроші на розвиток музею. Сьогодні у його фондах 56 фігур. Незабаром до них додасться ще дві, над якими працюють скульптори. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Віск – річ, напевно, хороша, але позбавлена монументальності. Для цього потрібне щось тривкіше. Меморіальні дошки на стінах Київського пасажу та навколишніх будинків є чи не єдиним матеріальним свідоцтвом, що залишила по собі ціла епоха в світовому музичному мистецтві. Саме тут, у центрі колишньої радянської України, мешкали великі співаки минувшини, чиї імена нині згадуються в енциклопедіях, як взірець унікальної вокальної та акторської майстерності. Михайло Гришко, Сергій Патрожинський, Борис Гмиря – співаки-легенди, що ввійшли до числа найвідоміших українців усіх часів, розповідає Володимир Бойко. Кілька десятків років тому вони ходили по цій Бруківці, здіймалися цими сходами, віталися з сусідами, приймали гостей чи готували вдома оперні партії та концертні програми. Вони тут жили. Але зараз про це нагадують лише бронзові барельєфи біля під'їздів та кубки іноземців, що фотографуються на тлі застиглих профілів великих митців. Зникла, розчинилася у людській невдячності, забудькуватості та невігластві оселя Михайла Гришка, неперевершеного баритона, якому розчулено Сталін у 1936 році, під час першої декади українського мистецтва в столиці Радянської імперії, подарував свій портрет з дарчим написом. Диктатори завжди були схильні до широких жестів, і хоч і підкреслювали свій потяг до прекрасного, на відміну від демократів, особливо об'єднаних. Нині колишня квартира співака викуплена особами, наближеними до екс-керівника адміністрації президента Віктора Медведчука. Але зовсім не для того, щоб зберегти для українського народу пам'ять про славетного соліста національної опери. Тепер у помешканні Михайла Гришка розташований офіс юридичної фірми, а замість арії під стелею колишньої вітальні звучать тексти скарг та позовів. Лише квартира Бориса Гмирі, який за життя мешкав поверхом вище від Гришка, досі зберігається в тому вигляді, у якому видатний співак її полишив, відійшовши у вічність 1969 року. Перші роки по смерті Бориса Романовича квартиру та речі в недоторканому стані зберігала вдова артиста Віра Августівна. Зараз у цій квартирі мешкає Ганна Васильівна Принц, яка 30 років життя присвятила увічненню пам'яті Бориса Гмирі та перетворила його оселю на меморіал. Зайдімо в гості до Ганни Васильівни і послухаємо її розповідь.
На щастя, так трапилося, що все, що Борис Романович зробив, і наспівав, і написав, і його роздуми, і його архів, все, слава Богу, збережено, хоча вже 101 рік його життя пішов. Я вже 30 років цим займаюся, вкладати свої кошти, щоб це не пропало, щоб ні одно написане ним слово нікуди не поділося. Це надзвичайно було важко, і я вважаю, що держава зобов'язана прийти і допомогти нам.
За всі ці роки держава не виділила жодної копійки для того, щоб зберігти для нащадків архів. Архів Бориса Гмирі та кілометри наспіваних ним магнітофонних стрічок. Гроші знаходяться хіба для матеріальної підтримки таких вокалістів, як Михайло Поплавський, або чергової перебудови історичного центру Києва. Лише завдяки енергії Ганни Васильівни та за допомогою створеного з її ініціативи фонду Бориса Гмирі вдалося видати 6 компакт-дисків з записами оперної класики
камерних творів і українських пісень у виконанні всесвітньо відомого співака. Що ж стосується створення музею Гмирі в його колишній квартирі, то це питання у владних кабінетах розглядати просто відмовляються. До того ж, сама Ганна Васильівна переконана, що це має бути не просто музей для туристів, а меморіальний центр, де могли працювати музикознавці та молоді співаки.
Музей – це щось таке, вже якби віджили, а з Борисом Романовичем так не буває. Це має бути музичний центр, де будуть приходити і видатні діячі, і студенти, і учні. І, власне, і приходять зараз. Тільки це вже треба оформити в якусь таку форму, щоб ми могли вже трошки вільніше себе почувати. Отже, для цього треба воля нашого мера, який би нам дав квартиру, яка тут є поруч і вільна на цей час. Для цього треба зробити ремонт. І отже, держава мусить зрозуміти, що вона отримує і який мізер вона нам практично дає.
Вже кілька років поспіль Віктор Ющенко обіцяє Ганні Васильівні відвідати квартиру Бориса Гмирі. Але кожного разу високий візит відкладається через важливі державні справи. Також не знайшов можливості новообраний президент України відвідати чи хоча б привітати перший міжнародний конкурс вокалістів імені Бориса Гмирі, який проходив у Києві наприкінці листопада минулого року. Ну що ж, Борис Гмиря може й почекати. Попереду в нього ціла вічність. От тільки чи дочекаються коли-небудь українці таких керманичів, які будуть гідними пам'яті своїх великих земляків. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Щодо керманичів, не будемо поспішати з оцінками, як це робить колега Бойко. Інших керманичів у нас немає. Перефразуємо відомого кращого друга фізкультурників і рушимо далі в пошуках чогось світлого, доброго, вічного. А зробимо це з Олесем Уляненком, відомим письменником і кіносценаристом, котрий, як перебендя, почне за одне та на інше зверне. Отож, говоримо про журнал «Кур'єр Кривбасу», його головного редактора, письменника Григорія Гусейнова та про дещо інше.
Олесь, останнім часом на досить таки, як кажуть росіяни, скудних українських літературних краєвидах виокремився часопис «Кур'єр Кривбасу». І здавалося, з одного боку, тут нічого дивного, ну, часопис той часопис, одним більше, одним менше. Але він справді став таким найзнаковішим, найпопулярнішим, а особливо ще й з огляду на те, що він виходить, по суті, у районному центрі. В чому феномен цього журналу?
Напевно, що феноменом сам є Гриша Гусейнов, Григорій Гусейнов, в тому сенсі, що це людина, яка пише сама, талановита, і ось він випустив останній том «Господніх зерен».
Це, мабуть, уже дев'ятий.
Дев'ятий, так? По-моєму. Я, власне, що збився, тому що вони якось йшли як потоком. І чому цікаві ці книги? Ти знаходиш десь сам себе в тих книгах. Це такий, по-своєму, дійсно феномен, як ти сказав.
Ну і, власне, він же ж на своїх, як кажуть, плечах витягає сам журнал. Він же не дає жодного центу прибутку, жодної копійки.
Цю українську еліту давав слово кожній людині сказати, якщо вона має право. Дуже толерантний, демократичний журнал. Можливо, на мою думку, це було б трошки там якісь вішки. Наприклад, вішки, як у сучасність, там своя автора і далі там ніхто не влізе, якщо ти не попав в якусь обойму. Це така, такий снобізм є. Позбавлений цього снобізму Григорій Гусейнов. Тим паче він ось отримав, як я чув, премію Василя Стуса. Привітаємо його з цим.
Так, буквально 14 січня, здається.
Феномен Григорія Гусейнова, тому що вся література якось складалася французька, німецька, європейська, я маю на увазі, навіть і американська. Так, вона складалася якийсь кланів. Григорій якось зібрав в районному центрі.
В районному центрі він демонструє ширший якийсь підхід і світогляд, ніж в столиці.
Ну, завжди було так, коли Київ колись був просто мілкобуржуазним, просовєтським, тут тільки була ІТР, яка пила каву, отримала 90 рублів, то південь України був більш продвинутим. Я почув там перший Пінк Флойд, Лед Зепелін, це Кривий Ріг, Запоріжжя, далі пішов Миколаїв, Одеса. Що саме цікаво, публіка там просто трошки більше дивилися якось на європейську орієнтувалися.
Надалі теж будеш подавати до «Кур'єру Кривбасу».
Власне, є що давати, але проблема в тому, що в мене зараз фактично не вистачає ні часу, ні грошей.
Улян, як твій давній роман із кіно?
Кіно в нас...
Знаю, ти завершив серіал цілий український, напевно, перший, да?
Так, перший – це «Украдене щастя». А наступний етап, не знаю, як воно складеться. Зараз процес новий почався, не буду так казати його поки не перестрибнула. А тут новий кінопроект назрівається «Довженко 1+1». Поки поговоримо наступного разу.
Щоб не зорочити, так?
Каже, гоп, поки не перестрибнула.
Ну що ж, на цьому, на цій оптимістичній ноті ми поставимо крапку. Нагадаю, що гостем нашої студії був відомий український письменник Олесь Улянинко. Я думаю, ми ще з ним зустрінемось неодноразово. На сьогодні все. Це була Віта Нова, я Павло Вольвач і Мишко Петренко за пультом. Ходіть здорові та пильнуйте себе. Нехай